Continuăm să vorbim despre trezirea spirituală. Ieri am vorbit despre nevoia noastră de a trăi o trezire în zilele noastre în țara aceasta. Și, dragii mei, eu cred că este posibilă o trezire în zilele noastre, în țara noastră. Nu știu cât de extinsă, nu știu cât de mare, nu știu cât de în ce zone va intra, dar cred din toată inima că Dumnezeu va face lucrarea aceasta și cred pentru că am primit mai multe confirmări și o să le enumăr mai târziu. Am vorbit despre trezire în istoria bisericii și am spus că a fost măsura pe care Dumnezeu a luat-o de fiecare dată pentru a ridica starea bisericii sale și chiar în vechime, în timpul lui Israel, pentru a ridica poporul ales. Dumnezeu n-a rămas niciodată fără răspuns în fața unei societăți care s-a adâncit în păcat și în fața unei biserici care a ajuns în ațipeală, care a ajuns să adoarmă chiar în lumină, cum spunea Leonard Ravenhill. Dumnezeu întotdeauna a răspuns. Nu este vorba că oamenii au avut inițiativa, ci Dumnezeu în suveranitatea Lui n-a tăcut atunci când a văzut că starea morală a societății a decăzut și că biserica n-a avut un cuvânt de spus. Așadar, trezirea, vreau să mai subliniez încă o dată, este o mișcare suverană a îndurerii lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește despre trezire, ia un om sau mai mulți oameni, pune pe inima lui și pe inima lor o povară adevărată pentru ceea ce se întâmplă în jur. În inimile lor se aprinde un foc, oamenii aceștia încep să mijlocească și după aceea Dumnezeu răspunde prin foc. În esență, aceasta este o trezire spirituală și astăzi o să ne uităm puțin la ceea ce înseamnă etapele unei treziri desprinse din istorie și care sunt aplicabile și în zilele noastre. Ar fi bine să le vedem, dar și să ne analizăm în ce stadiu suntem noi astăzi din punctul acesta de vedere. Între aceste etape, în ce punct am ajuns noi să ne situăm? Prima etapă este conștientizarea stării spirituale și a nevoii de trezire. Și revenind la Cartea Judecători, la ceea ce am spus ieri, că Dumnezeu lua măsuri de a le ridica un izbăvitor, nu făcea lucrul acesta înainte ca poporul să conștientizeze starea lui de decădere și să strige la Dumnezeu. Poporul trebuia să-și dea seama în ce stare se află și să strige la Dumnezeu. Spune în Judecători, capitolul 2, Îngerul Domnului s-a suit din Gilgal la Bochim și a zis: Eu v-am scos din Egipt și v-am adus în țara pe care am jurat părinților voștri că vă voi da. Am zis, niciodată nu voi rupe legământul meu cu voi și voi să nu încheiați legământ cu locuitorii din țara aceasta, ci să le surpați altarele. Dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Pentru ce ați făcut lucrul acesta? Am zis atunci, nu îi voi mai izgoni dinaintea voastră, ci vă vor sta în coaste și Dumnezeii lor vă vor fi o cursă. După ce a spus Îngerul Domnului aceste vorbe tuturor copiilor lui Israel, poporul a ridicat glasul și a plâns. Au pus locului aceluia numele Bochim, cei ce plâng, și au adus jertfe Domnului acolo. Îngerul Domnului este o expresie pentru arătarea Domnului Iisus în Vechiul Testament. Și știm asta pentru că El a primit jertfă și a primit închinare. Așadar putem spune că a fost o arătare a Domnului Iisus. Chiar Domnul a venit și le-a spus clar: Eu v-am scos din țara Egiptului, Eu v-am scos cu brațul meu cu putere și v-am spus să nu faceți compromis cu păcatul lumii, să nu faceți compromis cu ceea ce au popoarele acelea, pentru că din cauza păcatelor ele trebuie să fie izgonite. Și voi ați făcut totuși compromis. Voi totuși ați ajuns în situația de a împrumuta obiceiurile lor, de a avea idolatria lor și eu vin acum să vă pun starea în față. Dragii mei, nu vine nicio trezire adevărată până când oamenii din interior nu-și dau seama de starea lor. Și ceea ce face aici Domnul este exact să le arate starea lor, să le pună în față. Eu v-am spus, nu faceți compromis cu lumea, nu faceți compromis cu păcatul. Este compromis cu lumea și este compromis cu păcatul în majoritatea bisericilor creștine de astăzi. De fapt, lumea ca sistem a pătruns adânc. Idolatria lumii acesteia este în interiorul bisericilor creștine și în inimile multor creștini născuți din nou. Nu poți să ajungi într-o mijlocire adevărată până nu evaluezi bine situația. Și Neemia exact lucrul acesta l-a făcut, a evaluat bine starea poporului și starea cetății. Spune la Neemia capitolul 2, după aceea m-am sculat noaptea cu câțiva oameni fără să fi spus cuiva ce-mi pusese Dumnezeul meu în inimă să fac pentru Ierusalim. Am ieșit noaptea pe poarta văii și m-am îndreptat spre izvorul Balaurului și spre poarta gunoiului, uitându-mă cu băgare de seamă la zidurile dărâmate ale Ierusalimului și la porțile lui arse de foc. M-am suit noaptea pe la pârâu și m-am uitat iarăși cu băgare de seamă la zid. Apoi am intrat pe poarta văii și astfel m-am întors. Dregătorii nu știau unde fusesem și ce făceam. Până în clipa aceea nu spusesem nimic iudeilor, nici preoților, nici mai marilor, nici dregătorilor, nici vreunuia din cei ce vedeau de treburi. Le-am zis atunci, vedeți starea nenorocită în care suntem. Ierusalimul este dărâmat și porțile sunt arse de foc. Și întrebarea este dacă noi vedem astăzi starea nenorocită, chiar acestea sunt cuvintele Scripturii, nu sunt ale mele, și Neemia spune, vedeți starea nenorocită în care suntem, câți văd lucrul acesta? Câți oameni realizează? Noi încă mai facem activități de evangelizare, ne propunem să evangelizăm Oltenia, să facem alte lucruri. Vedeți starea în care suntem. Până nu e o conștientizare a stării spirituale din interiorul bisericii și a stării spirituale a fiecăruia personal, pentru că în fond e vorba de o trezire personală a fiecăruia și acolo trebuie să fie o conștientizare. Vezi starea în care ești? Și aici Neemia spune că s-a dus și s-a uitat cu atenție, cu băgare de seamă. A observat cu atenție toate dărâmăturile. Și mai departe se spune că a plâns și s-a bocit multe zile cu post înaintea lui Dumnezeu. Numai o adevărată imagine a căderii în care ne aflăm ne va aduce la un plâns adevărat după trezire. În fiecare dintre marile treziri, creștinii au văzut starea de decădere spirituală ce exista în mijlocul lor și lipsa de influență a bisericii în societate. Apoi aceasta a strânit în inimile lor o vie dorință de a se ruga lui Dumnezeu ca El să schimbe lucrurile. N-a venit trezire până când ei nu au văzut bine starea în care se aflau. Câtă vreme încă mai găsești putere în brațul tău și nu cazi de oboseală, nu te-a cuprins în tristarea și crezi că încă mai poți, câtă vreme încă mai găsești putere, nu o să vină nimic de sus în plus față de ce ai trăit până atunci. Trebuie să fie un punct în care să vezi starea și să spui până aici, de aici încolo nu se mai poate. Nu mai vrem să continuăm așa. Dragii mei, toate trezirile spirituale de care am vorbit ieri și de care veți găsi scris în carte, toate aceste treziri spirituale au venit când oamenii lui Dumnezeu au conștientizat că așa nu se mai poate. Că nu avem unde să mai mergem. Spunea cineva că s-au simțit ca și cum ar fi fost presați către un perete, ca și cum ar fi fost strânși de tăvălugul acesta al lumii și fără răspuns în fața lui. Și exact aceasta este situația noastră astăzi. Lumea crește, păcătoșenia ei, fără de legea, taina fără de legea a început deja să lucreze, biserica este pusă la zid și nu are cuvânt de răspuns. Chiar dacă vorbe avem, care este răspunsul nostru practic? Răspunsul lui Dumnezeu la aceasta este o trezire adevărată, dar nu vine înainte de a ne conștientiza starea noastră. A doua etapă, dacă ne-am văzut starea, este pasul următor, pocăința și smerirea poporului. Și revin la versetul de ieri, care este parte din rugăciunea lui Solomon. Solomon anticipa că poporul va cădea și că acest popor este instabil. De aceea spune, dacă se roagă lui Dumnezeu ca Dumnezeu să răspundă rugăciunilor înălțate în locul acela, adică la templu, și Dumnezeu dă răspuns și spune, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Dar vedeți, începe cu un dacă. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, mâine dimineață vom fi în biserici cu toții și vom chema numele Domnului. Acesta e poporul lui, peste care este chemat numele lui. Care este dorința lui Dumnezeu pentru acest popor? Dacă acest popor se va smeri, se va pocăi, va recunoaște căile lui rele și va dori să se abată de la ele. Trebuie să ne identificăm și noi cu poporul nostru, așa cum a făcut Daniel cerând iertare pentru toată națiunea. Când ne-am văzut starea și când ne mărturisim păcatele, trebuie să o facem împreună cu întreaga națiune. Și este aspectul acesta al comunității pe care noi ar trebui să-l avem. Viața de credință, într-adevăr, trebuie trăită individual, dar este un aspect al comunității, al națiunii, pe care Daniel l-a avut foarte bine și ar trebui să-l avem și noi astăzi. El se identifică cu păcatele poporului. Și noi, evanghelicii, de multe ori avem această mare ignoranță și ne considerăm foarte buni în comparație cu starea poporului. Daniel n-a făcut așa, măcar că el era un om neprihănit, care n-a făcut compromis cu păcatul, el se identifică cu poporul și mărturisește păcatele lui și ale poporului său. Doamne Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământul Tău și dai îndurare celor ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale, noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărădnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile Tale. Tu, Doamne, ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine. Nouă, tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului și întregului Israel, fie e aproape, fie departe, în toate țările în care e izgonit din pricina fără de legilor de care s-au făcut vinovați. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Da, nouă, împăraților noștri, căpetenilor noastre și părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva Ta. Trebuie să fie smerenie aceasta. Trebuie să fie mărturisirea noastră împreună cu întregul popor. Să spunem, Doamne, noi suntem vinovați. Poporul acesta este idolatru. Noi am fost așa. Poporul acesta e în întuneric. Noi am fost așa. Noi împreună ne smerim înaintea Ta și ni se cuvine nouă să ni se roșească fața de rușine. Doamne, ai milă de mine, dar ai milă de noi ca națiune. Ridică-ne. Așa vine trezire, fraților. Când oamenii lui Dumnezeu s-au identificat cu starea poporului și au mijlocit împreună cu poporul pentru o lucrare de trezire. Dumnezeu n-a întârziat să răspundă. La fel a făcut și Neemia, mai întâi singur, apoi convocând o adunare a poporului. Și am să citesc de la capitolul 9, după ce Neemia a stat și a plâns înaintea lui Dumnezeu și a bocit, spune Scriptura. Bocet înseamnă mai mult decât un simplu plâns. Este un plâns cu multă jale, cu multă durere. Spune că a făcut pasul următor, a chemat și poporul să aibă aceeași atitudine. În a 24-a zi a aceleiași luni, copiii lui Israel s-au adunat îmbrăcați în sac și presărați cu țărână pentru ținerea unui post. Observați, nu s-au dus să mijlocească, ci ei înșiși au venit să-și mărturisească în sac și în cenușă să-și ceară iertare lui Dumnezeu. Cei ce erau din neamul lui Israel, despărțindu-se de toți străinii, au venit și și-au mărturisit păcatele lor și fără de legile părinților lor. Identificarea cu întreg poporul. După ce au șezut jos, au citit din cartea legii Domnului Dumnezeului lor a patra parte din zi și alta a patra parte din zi și-au mărturisit păcatele și s-au închinat înaintea Domnului Dumnezeului lor. Ei și-au mărturisit păcatele. A fost o adunare de mărturisire, de smerire, exact împlinind cuvântul care fusese scris în vremea lui Solomon, dacă poporul meu se va smeri. Ei bine, aceasta este o ocazie în care poporul lui Dumnezeu s-a smerit și Dumnezeu a ridicat poporul său. Aceeași împrejurare, același curs al evenimentelor a avut loc în fiecare dintre trezirile spirituale. Poporul lui Dumnezeu, la îndemnul unui om sau mai multor oameni mișcați de Duhul Domnului, a venit într-o adunare solemnă de mărturisire, de smerire înaintea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu n-a întârziat să răspundă și să ridice printr-o trezire adevărată starea poporului în general și a poporului său în special. Este așadar vorba de o pocăință personală și o smerire personală, dar și de o pocăință de grup și de o mărturisire în comun înaintea lui Dumnezeu. Nu-i vorba aici de a spune fiecare ce a făcut, ci e vorba de a ne recunoaște în depărtarea noastră de Dumnezeu. Nu va veni niciodată trezire fără să parcurgem aceste două etape. Să fim conștienți de decăderea noastră, să fim conștienți de îndepărtarea noastră de Dumnezeu și să venim cu smerenie și cu pocăință înaintea Lui. De multe ori vrem să trecem repede, mulți vor să treacă direct la a culege rezultatele unei trezire, adică o coborâre a Duhului Sfânt în biserică, care să împuternicească biserica pentru lucrarea Lui și o pocăință masivă a celor de afară. Aceste etape nu vor veni înainte de a se succeda celelalte două, și anume conștientizarea stării noastre și pocăința și smerenia noastră înaintea lui Dumnezeu. Mai este o a treia, care ține de sfințirea vieții. Pentru că nu-i vorba doar să te pocăiești, ci vorba și să îndepărtezi idolii. Regii Ezechia și Iosia i-au îndepărtat la propriu. Ezechia a pus capăt idolatriei care rămăsese în popor de pe vremea lui Moise. Ei încă mai aveau șarpele de aramă, îl numeau Necuștan. Și Ezechia l-a luat pe Necuștan lucrul sfânt, idolul lor sfânt, care era făcut de Moise. Nu era un idol dintre neamuri. De fapt, Moise n-a făcut un idol. Moise doar a îndeplinit porunca lui Dumnezeu. Ei bine, Ezechia le-a luat lucrul lor sfânt și l-a făcut țăndări în fața lor. A avut curaj să termine cu idolatria. Să spună pe față, care e idolatria noastră astăzi? Să spui pe față, asta nu-i lucru din Dumnezeu, asta trebuie tăiat total. Care este acel necuștan care trebuie sfărâmat? Iosia a mers un pas mai departe și a dărâmat altarul idolatru de la Betel. Trebuie îndepărtată nelegiuirea din viața noastră personal și din adunarea lui Dumnezeu. Dragii mei, până nu se va face o curățenie generală în viața fiecăruia și în biserică, oamenii nu vor fi adăugați. Dumnezeu nu va adăuga într-un loc unde sunt leproși alți oameni ca să vină să se curățească. Nu! Trebuie să fie o curățire. Trebuie să fie o delimitare. Trebuie să fie o sfințire a vieții. Trebuie să fie o curățire în tabără. Înainte de o luptă spirituală, în cartea Iosua se vede, de fiecare dată trebuia curățire în tabără. Și o trezire este o luptă spirituală. Dacă în tabără nu-i curăție, nu veți izbândi, spune Domnul. Este cineva în mijlocul vostru care vă trage înapoi, trebuie să faceți curăție. Trebuie să fie curăție în tabără. Nu se poate merge cu idolii după tine ca să evangelizezi lumea. Ce ciudat! Ce ciudată imagine a unei biserici care își cară idolii în inimă și totuși merge în afară să spună oamenilor să vină înăuntru. Pentru ce? Pentru a avea același fel de viețuire deșert? Trebuie să fie o curățire, trebuie să fie o sfințire a vieții, trebuie îndepărtați idolii din inimile noastre, trebuie îndepărtați idolii din bisericile noastre. Dacă nu, nu va fi trezire. Sau nu va fi în locul acela, ci va face Dumnezeu în alte locuri. Așa au făcut acești regi și aceeași condiție a fost și în istoria trezirilor din epoca bisericii. Chemarea lui Dumnezeu întotdeauna a fost o chemare la sfințenie. Evan Roberts, prin care s-a făcut trezirea din Țara Galilor, unul dintre cele 4 puncte pe care le-a avut, este bine să ne uităm în trecut ca să învățăm ce au făcut ei și ce ar putea da rezultat și în cazul nostru. Unul dintre punctele pe care el le-a avut a fost acesta. Să mărturisești orice păcat cunoscut ca păcat pe care l-ai ținut ascuns. Să scoți la lumină și să tai legătura aceasta celui Dumnezeu izbăvire. Nu merge să te duci înlănțuit și să ceri o lucrare de trezire. El i-a pus pe frați să facă lucrul acesta. În mișcarea moraviană, care a fost o mișcare de trezire, aveau grupuri de părtășie de 2-3 frați și fiecare dădea socoteală de viața lui și spunea, frate, uite, cu asta mă confrunt, eu vreau eliberare pentru lucrul ăsta. Și aveau curajul să se dea pe față. Și aveau curajul să-și supună viața examinării celorlalți doi care puteau să spună, frate, uite ce văd eu, asta nu-i bine în viața ta. Chiar și contele Zizendorf era într-un astfel de grup, lideri erau un astfel de grupuri și nu le era teamă. Așa a venit trezire peste ei, frații. Așa s-a coborât Duhul Sfânt în Germania, așa au început misiunile moderne din mișcarea moraviană. Întotdeauna când a fost o curățire. Și spun ei că pe când erau la cina Domnului, după ce a fost curățirea aceasta, după ce a fost mărturisire, Duhul Sfânt s-a coborât asupra lor. Asta era la anul 1700, dacă nu mă înșel. Dumnezeu își coboară Duhul lui cel Sfânt numai într-un loc curat. Încă din vechime se spunea, voi să-mi faceți un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul vostru. Era o imagine a bisericii. Biserica trebuie să fie un loc sfânt pentru ca Dumnezeu să locuiască în mijloc. Pentru că Dumnezeu nu va locui la un loc cu păcatul. Păcatul oricui va pune un zid de despărțire, fie că e al celui care se numește creștin, fie că e al celui din lume. Când este păcat, este un zid între noi și Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cheamă să înlăturăm zidul, să dărâmăm acest zid, mărturisind și venind la sfințire. Nu putem trece direct la post și rugăciune înainte de a avea o curăție adevărată a vieții. Știți, așa voiau și evreii să facă și spuneau, bine, o să ne unim și noi la post, pentru că e frumos, facem și noi ceva uneori și postul devine doar o activitate religioasă. Și vă spun în paranteză, eu ca ortodox posteam 40 de zile de 2 ori pe an, în postul acela, dar nu era simplu nici acela. Și era doar o faptă religioasă. Nu putem pune pur și simplu 100 de zile de post și rugăciune pentru trezire, să facem un lanț de post și rugăciune, până nu-i sfințirea vieții, până nu-i curățire în viață, până nu-i îndepărtarea idolilor. Nu are nicio valoare, este doar o dietă, cel mult scap de niște kilograme în plus și atât. Ei bine, Dumnezeu spune, le spunea și evreilor, ne arată și nouă cuvântul acesta, același lucru, iată postul plăcut mie, dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flământ și arunca să tape nenorociții fără adăpost. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci se coboară slava Domnului. Când este curăție, de-abia atunci putem să mergem mai departe și anume la post și rugăciune. Fraților, e nevoie de post și rugăciune pentru trezire. Dacă vrem o trezire în țara aceasta, nu-i doar să vorbim despre ea. Sunt niște lucruri care sunt în dreptul fiecăruia dintre noi, indiferent din ce parte am venit, din ce biserică. Sunt niște lucruri care ni se cer tuturor. Este curăție, este sfințirea vieții, este post și rugăciune. Și este nevoie de aceasta. Să știți, noi spunem cât de departe e o trezire de noi. Eu cred că este aproape pentru că vremea este scurtă. Dar oamenii lui Dumnezeu când au văzut trezirea au venit după 10 de ani de post și rugăciune. Au stat mulți ani în șir în post și rugăciune cerând trezire. Și nu s-au descurajat. Și când a răspuns Dumnezeu, Dumnezeu a răspuns prin foc. Postul ține în primul rând de zidirea altarului în familie. Este altar în casă de post și rugăciune împreună cu familia. fiecare a zidit în dreptul lui în vremea lui Nehemia, atât individual cât și pe familie. Fiecare în dreptul casei lui. Nu poți să treci direct, spunem, chemăm biserica la poștul rugăciunii. Bine, frate, tu ai altar în casă? Ai altar de rugăciune în care schem familia? Fiecare dintre noi suntem preoți în familia noastră cu adevărat, chemăm familia la rugăciune. Până nu-i altar de rugăciune în casă, până nu-i acolo o viață nascuns cu Dumnezeu, până nu-i post și rugăciune acolo, nu are rost să facem cu toții. Pe urmă, trebuie să fie împreună cu întreaga adunare. Știți, a fost unul, James McGrady, care a fost un slujitor din Olanda, trimis în bisericile din Kentucky. Trei biserici mici, într-o zonă agricolă. Ce să faci acolo? Oamenii atât de ocupați cu munca lor, veneau și ei doar la biserică. Majoritatea nici nu aveau măcar o naștere din nou. Și omul acesta a zis, ce să facem noi în situația asta? I-a găsit pe cei care erau cu adevărat credincioși și le-a spus, fraților, trebuie să ne rugăm, trebuie să postim înaintea lui Dumnezeu, trebuie să ne curățim viețile. Și i-a chemat o dată pe lună, sâmbăta, să facă o adunare de post și rugăciune, măcar că ei sâmbăta aveau activități agricole. Și o dată pe lună ei au trebuit să renunțe la activitățile lor și să vină de dimineață până seara în post și rugăciune. Și lucrul acesta a adus trezire. În plus, față de aceasta, îi chema ca înainte de răsăritul soarelui duminica, înainte de a veni la adunare, să stea o jumătate de oră fiecare în rugăciune, pentru adunare și pentru slujitor. Rugăciunea aceasta a adus trezire. Și cineva spunea, nu că rugăciunea aduce trezire, ci rugăciunea în sine este trezire. Pentru că omul care se roagă cu adevărat, el devine un om treaz. Fraților, ce fel de stare este aceasta unei adunări care are sute de membri duminica și doar 20 miercurea sau joia la rugăciune? Ce fel de stare este asta? Niciodată nu va veni trezire. Vom vorbi despre ea, putem să vorbim ani în șir, până nu va fi o adevărată chemare la post și rugăciune. Așa a venit trezire și curând, după aceea, la un an de fapt, deja erau 20.000 la un camp meeting și toată zona statelor Kentucky și celelalte din jur, toată zona aceea Kansas, toată zona aceea a fost cuprinsă de focul trezirii. Adunări de rugăciune ale poporului sfânt trebuie să fie și ele însoțite de post și de mărturisirea păcatelor ca aceea din vremea lui Ezra. Și am să citesc din capitolul 10, versetul 6. Apoi Ezra a plecat dinaintea casei lui Dumnezeu și s-a dus în odaia lui Iohanan, fiul lui Eliashib. Când a intrat, n-a mâncat pâine și n-a băut apă, pentru că era mâhnit din pricina păcatului fiilor robiei. N-a fost un post planificat, ci un post dinăuntru spre în afară. Era atât de mâhnit de starea poporului, fiilor robiei, încât a spus, eu nu mai pot să mănânc, eu nu mai pot să beau apă. Sunt atât de trist. Ce se întâmplă cu noi? S-a dat de veste în Iuda și la Ierusalim că fiii robiei trebuie să se adune la Ierusalim. Și că după părerea căpetenilor și bătrânilor, oricui nu va veni, în trei zile îi se vor lua averile și el însuși va fi izgonit. Nu că ar trebui cineva să vină de frică aceasta, dar ei erau deciși. Ei știau bine ce vor. Până la urmă, ce vrem noi? Să fim creștini sau să ne jucăm de biserică? Toți bărbații lui Iuda și Beniamin s-au strâns la Ierusalim în trei zile. Toți, da, toți. Era 12-a zi a lunii noua. Tot poporul stătea pe locul deschis dinaintea casei lui Dumnezeu, tremurând din pricina împrejurării aceleia și de ploaie. Acolo au venit cu teamă de Domnul. Așa a venit trezire, frații. A intrat o teamă de Domnul în popor. Și a spus, ce facem noi, nu este bine. Noi ne-am întors în țara asta. Noi ne-am expus pericolului. Noi ar trebui Dumnezeu să fie recunoscător pentru ce facem noi pentru el. Și Ezra spune, nu, voi v-ați întors aici, dar cu Babilonul în inimile voastre, voi încă aveți compromis cu lumea, voi încă aveți păcatul în inimile voastre, trebuie să veniți aici la post și rugăciune. Dacă nu, degeaba stăm. Și căpeteniile s-au gândit și au spus, bine, asta nu e opțiune, trebuie să-i chemăm pe toți. Dacă nu, nu, să trăiască ei ca neamurile, să meargă unde vor, dar adunarea asta va fi o adunare sfântă, va fi o adunare în care îi chemăm pe oameni să trăiască sfințenie, să se roage. Și așa au făcut și a venit trezire. Arăta cât de deciși erau ei. Cât de hotărâți erau ei în căutarea lor după Dumnezeu. Și vreau să mă opresc un pic și să întreb. Câte biserici cunoașteți în țara aceasta care sunt în așa ceva astăzi? Poți și rugăciune pentru trezire, dar în felul acesta, cu sfâșiere de inimă, cu durere. Nu că am pus și un post așa, nu, dintr-o sfâșiere a inimii pentru că poporul a păcătuit, pentru că poporul s-a depărtat de Dumnezeu. Câți sunt așa? Ce stare tristă. Parcă citim altă scriptură. De-abia atunci, și numai atunci, ajungem la vestirea Evangheliei. Dar noi am sărit deja la punctul 5 și vrem să venim să vedem trezire. Măi, fraților, nu o să funcționeze. Nu o să se întâmple absolut nimic. Trebuie să trecem prin toate aceste etape. Să fie post, înainte de asta să fie pocăință, să fie curățire, să fie post, să fie rugăciune și de-abia după aceea evanghelizat. În ordinea aceasta. Și întotdeauna, când s-au trezit cei dinăuntru, au venit și cei din afară. Fraților, în ziua cinzecimii s-a coborât Duhul Sfânt peste cei din adunare. Cum erau cei din adunare? Dacă citești originalul, acolo spune, se poate deduce că ei au stat toată noaptea în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și când s-a împlinit, sau când a venit pe deplin ziua cinzecimii, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți. Iar lucrul ăsta a avut efect în aceeași zi, când s-a coborât peste ei, a avut efect în aceeași zi și 3.000 de oameni s-au pocăit în prima zi a bisericii. Domnul a adăugat la numărul lor pe cei care trebuiau să fie mântuiți. Și te întrebi astăzi, de ce se întâmplă să se adauge foarte puțini și uneori în multe adunări nici măcar nu se adaugă? Asta înseamnă că nici măcar copiii creștinilor nu urmează calea. Ce trist lucru! Și cu toate astea suntem fără răspuns. Când se coboară Duhul Domnului peste adunare, pentru că în urma postului și rugăciunii, în urma curățirii vieții, Dumnezeu trimite ploaie de sus, trimite Duhul Sfânt peste biserica Lui. Când lucrul acesta se întâmplă, oamenii de afară vor ști, pentru că Dumnezeu va trimite în același timp Duhul Lui ca să-i convingă pe ei de păcat, pe biserică să o umple de puterea Duhului, să o umple de foc din cer și pe cei din afară să-i aducă la pocăință. Știți, în insulele Hebride, erau sâmbătă seara în sala de dans toți tinerii din zona aceea și a venit așa o convingere de păcat încât ei pe podeaua sălii de dans a discotecii lor de acolo au început să-și verse inima înaintea lui Dumnezeu și să plângă și pe urmă de acolo spre dimineață nu au mai apucat să ajungă până la clădirea bisericii, voiau să meargă la biserică, la capelă. Deja pe marginea drumului, pe trotuare, erau îngenuchiați și își mărturiseau păcatele fără nici măcar o predică, fără nici măcar un cuvânt. Duhul lui Dumnezeu s-a coborât pentru că existau oameni care se rugau în curăție. Și când dimineața a venit predicatorul, când a venit predicatorul, când a început să vestească Evanghelia, biserica s-a înțesat și oamenii de afară, în așa fel încât a fost o pocăință generalizată în zona aceea și a fost o trezire care a afectat aproape întreaga comunitate. Iar cel care vindea băutură pe insula respectivă, el a trebuit să-și închidă total afacerea, pentru că nimeni nu mai cumpăra nici măcar un gram de alcool. Așa este o trezire adevărată. Abia atunci putem vesti Evanghelia. De ce nu mai adaugă Dumnezeu în mijlocul nostru? Sau de ce nu se întâmplă lucrul ăsta ca la cinzecime? Pentru că așteaptă ca biserica să fie în curăție și să fie plină de Duhul Sfânt. Efectele celor mari treziri din America și din Marea Britanie au constat nu doar în convertirea a milioane de oameni în aceste țări, ci în răspândirea Evangheliei până la marginea pământului. Așa a fost pocăința. Ei s-au pocăit, ei au fost umpluți de Duhul Sfânt, s-au pocăit milioane de oameni în țările lor și alte multe milioane în afara țărilor, pentru că ei s-au dus și au vestit Evanghelia peste hotare până la marginea pământului. Și să știți, dacă noi astăzi avem Evanghelie în țara noastră și dacă avem acces la Biblie și dacă este o comunitate evanghelică în România, este pentru că au existat niște treziri mari în trecut și pentru că oamenii aceștia s-au dus și au vestit Evanghelia. Și de acolo, în mod indirect, a ajuns până la noi. De acolo au fost oameni care au publicat Scriptura și care au dat-o și au pus-o și în mâinile poporului nostru. Întrebarea care se pune, mai este o posibilă o trezire în țara noastră astăzi? Să dea Dumnezeu să credem toți. Dar sunt câteva obiecții. Eu vorbesc mult despre trezire. Este datoria mea să vorbesc. Datoria și mai mare să o trăiesc. Dar dincolo de asta, întâmpin anumite obiecții care sunt aduse și cu care probabil vă veți întâlni și dumneavoastră. Prima obiecție este aceasta. Trăim vremea de pe urmă care este caracterizată de apostazie, nu de trezire. Și unii zic, e vremea de pe urmă, tu nu știi, tu nu ce Biblie citești, tu nu știi că în vremea de pe urmă vor fi zile grele și că nu va veni Anticristul înainte să vină lepădarea de credință și lepădarea de credință trebuie să fie în biserici. Fraților, eu cred și lucrul ăsta se întâmplă, cred Scriptura, dar concomitent cu o înaintare apostaziei într-un alt sector al bisericii creștine va fi trezire. Pentru că așa a fost întotdeauna. Apostazia și-a avut locul ei și trezirea și-a avut locul ei. Cele două lucruri vor merge împreună. Iar separarea se va face la răpirea bisericii. Pentru că apostazia va rămâne, iar biserica adevărată trezită va fi luată împreună cu Domnul. Și atunci taina fără de legii își va face pe deplin lucrarea și se va arăta omul fără de legii crezând oamenii că ei sunt creștini. Ambele lucruri vor merge. Nu-i timpul să discutăm acum despre aceste detalii. Dar vă spun, paralel cu apostazia este o mișcare de trezire. Pentru că nu-ți poți imagina că biserica a început în putere, în puterea Duhului Sfânt, aducând la mântuire mii de oameni încă din prima zi și să sfârșească pe brânci, înainte de venirea Domnului, să găsească o biserică îngenuchiată în fața păcatului, compromisă, mânjită. Nu, așa ceva nu va lua Domnul în ceruri. Ci biserica lui va fi sfântă, curată, fără pată, fără zbârcitură, plină de Duhul Sfânt, aflată în lucrarea lui Dumnezeu, aducând suflete la pocăință. Așa va fi biserica pe care o va răpi Domnul. Iar asta vine doar în urma unei lucrări de trezire. Și de fapt se întâmplă astăzi. O altă obiecție este decăderea morală a societății, că e prea mare, iar direcția aceasta nu mai poate fi schimbată. Și cred că nu mai poate fi schimbată. Cel puțin nu la modul general. Dar se poate sta împotriva curentului. Cum se poate sta într-o autentică lucrare de trezire când o zonă, cel puțin dintr-o țară sau o țară întreagă, știți, sunt țări astăzi care stau împotriva curentului. Vă dau un exemplu. Este o țară în Africa numită Uganda. Și în Uganda ei s-au pocăit masiv. A fost o trezire care afecta până la păturile cele mai înalte, miniștri. Se poate sta când se întâmplă treziri, cum a fost în Uganda, atunci oamenii au un cuvânt de spus. Și spun, noi nu, în țara asta, cât timp vom fi noi, niciodată nu se vor da drepturi, noi nu vom lăsa decăderea asta spirituală să intre în țara noastră. Pentru că a fost o trezire în Uganda și și-a făcut efectele. Dragii mei, va fi apostazie, societatea va decădea, dar se poate rezista acestui curent. Dacă nu național, cel puțin zonal, se va putea rezista acestui curent. Și numai atunci când Dumnezeu trimite vremuri de înviorare și de trezire. Alții spun că ar trebui să ne rezumăm doar la edificarea spirituală a bisericii și la activități normale de evangelizare, fără a aștepta ceva mai mult de atât. E bine să se zidească biserica și să facem evangelizare. E foarte bine. Este biblic. Trebuie zidită biserica și trebuie evangelizată lumea. Ambele lucruri trebuie să se întâmple și e după Scriptură. Dar problema este că dacă noi nu vom avea o trezire în ritmul acesta, cât de mult vom ajunge noi să atingem minimile oamenilor din țara asta? Cât de mult? Până unde vom putea înainta dacă va fi vorba doar de o evangelizare normală care va mai adăuga câțiva oameni la mântuire, la biserică? Dumnezeu nu s-a schimbat. El poate face aceleași lucrări în orice vremuri, indiferent de cât de mare este degradarea morală. Dumnezeu nu s-a schimbat. El este același ieri și azi și în veac. El poate să facă aceleași lucrări. Chiar dacă e contextul diferit, Dumnezeu este același și El va răspunde rugăciunilor noastre. Trezirea nu-i dorința noastră, în primul rând, ci dorința lui Dumnezeu. Nu noi trebuie să-L convingem pe Dumnezeu, Doamne, adu trezire. Nu, El trebuie să ne convingă pe noi să fim în situația în care să o primim lucrarea aceasta. Pentru că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Câți oameni din țara asta? Toți! Și să ajungă la cunoștința adevărului. Asta e dorința lui Dumnezeu. Cum se întâmplă asta? Numai într-o trezire. E dorința Lui, nu e a noastră. Și ne-o pune și nouă pe inimă. Dacă suntem împărtășie cu El. Și mai este un ultim argument. În multe părți ale lumii există astfel de lucrări de trezire în plină expansiune. De exemplu, în China, în Taiwan, în Indonezia și chiar în țările musulmane. Mai mulți oameni ai lui Dumnezeu au spus despre trezirea din vremea de pe urmă sau despre ultima trezire. Și noi am tradus și am postat pe site-ul Trezirea Azi mai multe predici care vorbesc despre ultima trezire. Că e vorba de o trezire, se desfășoară în anumite țări, să dea Domnul să fie și în țara noastră. Nu știu dacă va cuprinde toate țările, dar știu că le va cuprinde pe cele care o vor dori din toate inimile. Și la drept vorbind, nu e așa mare dorință în țara noastră. Tocmai de aceea suntem aici, ca să spunem fraților să-i provocăm să-și dorească trezirea. Această lucrare de trezire a fost anunțată de Domnul prin mai mulți oameni ai săi. Despre au vorbit Tozer, Ravenhill și Wilkerson în mod special. Oamenii aceștia au avut un singur lucru în față și anume trebuie să fie o trezire în mijlocul nostru. Leonard Ravenhill în mod special a scris o carte, De ce întârzie trezirea, care a fost publicată în limba română undeva prin anul 1990, era cât un caiet A4 și probabil oamenii s-au uitat la ea așa ciudat. Dar cartea aceea a rămas peste ani ca o mărturie pentru noi să dăm răspuns la această întrebare. De ce întârzie trezirea? Ei bine, David Wilkerson a spus că va fi o trezire și am să citesc din ceea ce a declarat el. Vreau să fac o declarație cu cea mai mare autoritate spirituală posibilă. O declarație bazată pe un legământ la fel de sigur ca acela făcut cu Noe. Va exista o trezire finală la miezul nopții de acum. O trezire ce va veni din toate părțile. Sionul va avea durerile nașterii și mulți, mulți copii vor fi dăruiți. Va fi o mare cântare de laudă, iar Sionul va spune, de unde vin toți aceștia? Aceasta va fi o trezire la neprihănire. Am ascultat pe predicatori de mai înainte vorbind mulți ani despre o ultimă trezire. Un prieten drag a predicat lucrul acesta timp de mai bine de 60 de ani. Acum predicatorii tineri se roagă pentru trezire. Vor să-L vadă pe Dumnezeu lucrând astăzi, nu doar să citească despre ea în cărți. Nu este de ajuns doar să predicăm despre trezirile din trecut. De ce să ne mai rugăm și să căutăm trezirea dacă n-ar fi făgăduită în Biblie? Dacă Biblia ne-a spune că este un caz pierdut, atunci am evangheliza și am predica fără să ne preocupăm de rezultate. Dar nu este așa. Trezirea este făgăduită. Creștinii trebuie să o vadă, să aibă parte de ea știind că tot ce a promis Dumnezeu, El va face. Este aceasta în cuvânt? Da, făgăduința se găsește în Isaia 54, care este unul din capitolele cele mai importante ale cuvântului lui Dumnezeu pentru această generație. Aici ne se spune foarte clar de ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu biserica sa, cu poporul său în vremurile de pe urmă. În acest capitol se prorocește despre ceea ce se va întâmpla în toate locurile unde există inimi înfometate. Va avea loc în Rusia, în China, în toate țările, în toate insulele, de la Polul Nord până la Polul Sud. Și rugăciunea noastră ar trebui să fie aceasta. Domnul să aducă trezire și în România. Să ne cuprindă și pe noi, să fie și la noi inimi înfometate.